Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Merħba lil-kulħadd, niltaqgħakom għal din nofsija li għandi flimkien magħkom, l-appuntament tiegħi mas-sibt tinduru ftit ma' xi aħbar u mbagħad nagħmlu il-riflessjonijiet. Riflessjonijiet li jkunu soċjali però jkollhom laqta wkoll reliġjuża li x'aħna ma niddejqux ngħidu li nemmnu allura ma niddejqux nuru dak it-twemmin tagħna u proprju llum għażilt li nibda l-programm Vanġelu veru sabiħ ta' dalgħodu minn kellu ċans jisma' l-Vanġelu f'xi quddiesa jew inkella x'imkien ieħor. Jiena għalija dan huwa wieħed mill-isbaħ l-issib fl-iskrittura fejn kien hemm xi kultant aħna matul il-ħajja ikun hemm min inkunu rridu l-ħin tal-mistrieħ. Inkunu forsi tgħid is-saġejjien dawn issa tkun qed tistrieħ wara nofsinhar f'dik is-sija u dak il-ħin jiġu u itelfuk. U lil-Ġesu, Ġesu minħabba li kien bħalna wkoll. Kien jipritka però mbagħad kien iħoss ukoll rid il-ħin tal-mistrieħ. U allura d-disċipli tiegħu kienu jagħmlu minn kollox biex jaraw illi huwa jistrieħu kultant ibeduh min-nies. U meta kien hemm ukoll it-tfal li xtaqgħu jersqu lejn Ġesu u kien hemm min. Kien hemm min żammhom milli imorru lejh. Għallum ħallu it-tfal jiġu għandi u jiena għalija dan huwa wieħed mill-isbaħ u ħaqqu meditazzjoni kbira dan il-Vanġelu għaliex kemm hemm min anke l-itfal ukoll ibehom u jiena mhux qed ngħid biss minn xi ġenituri ta' imma ikollok min anke minħabba ikollok xi wilt illi twielet forsi mhux fiż-żwieġ ikollok min jarah jew jarang. Bajn differenti, ma Ġesu ma jagħmilx distinzjoni jgħid tfal twildu fil-familja u tfal twildu barra miż-żwieġ. Qed jgħid ejjew intom kollha tfal, it-tfal, ħallu tfal jiġu għandi. U għamil din riflessjoni għaliex irrid hawnhekk infaħħar l-impenn li jeżisti ta' numru ta' qdiet fil-parroċċa tagħna ta' Insielem illi jippruvaw jiżviluppaw it-talenti ta' tfal. Modi differenti, eżempju, ħanibdew mill-parroċċa. Il-parroċċa tafu, hemm il-kor Virgo li huwa ta' tfal, għandek meta jkollok in-novena tal-miliet li jieħdu ħsieb huma tkun mill-isbaħ ukoll, għandek iċ-ċentru parrokjali meta jkollok id-dottrina ikun ħaj, għax int fl-aħħar mill-aħħar iċ-ċentru parrokjali mhux il-ġebla, mhux li jkollok teatru mill-isbaħ imma li jkollok l-attività għaddej hemmhekk. Abbat għandek il-grupp ukoll ta' labbatini fost l-oħrajn, semmejt ftit biex ma nidħolx f'kollox, però mbagħad għandna soċjetà ċivili ukoll u faċċata fejn qed nagħmel dawn il-kummenti hemm l-għaqda mużikali San Giuseppe u qabel ġejt hawnhekk mort hemm u sibt jiena ngħidlu Sur Mast u jgħidli mhijiex Sur Mast. Il-Joseph Galia qed jgħallem hemmhekk. L-itfal ġifiri jiena infaħħar il-din is-soċjetà l-aqda mużikali San Giuseppe għall-impenn li tagħmel biex tgħallem. It-tfal insemmi barra lil Joseph Galia nsemmi lil dawk l-oħra li wkoll jgħallmu tfal f'ħin jew ieħor hawnhekk f'dak ċentru il-Tony Galia lil Porrapa u l-Franco De Bono mhux l-assistent Sur Mast biex niftehmu mhux ta' Malta ta' ħalaxa, l-avukat ta' ħalaxa biex niftehmu min għal min. Iet nirreferi u ngħidilhom grazzi ġifieri intom qed tkomplu fuq l-opra li beda Monsignor De Piro, aħna nibqgħu nitolbu biex bl-interċessjoni tiegħu ikun hemm il-mirakli meħtieġa biex anke ukoll ikun proklamat qaddis fi żmien futur, ġifieri jkollna l-fundatur tal-banda tagħna qaddis ġifiera xunur għal Għajn Sielem. U ma nistax ma nsemmix u nfaħħar ukoll lill-futbol, lill-klabb tal-futbol li għandu waħda mill-aqwa nurseries fejn għandek it-tfal ta' kull età hemmhekk jitħarġu u jiena ngħidilhom ibqgħu b'dak il-prinċipju ta' meta tkunu qed tilagħbu l-futbol ta' tfal. Għax xi kultant dawk li jagħbu l-futbol u jkunu naqra ikbar minnkom, xi kultant il-logħba tal-ballun ma jużawwiex biss biex jieħdu pjaċiru biex jagħtu servizz il-komunità imma jkun hemm min anke juża' l-skopijiet mhux daqshekk tajbin. Ġifieri hemm min juża' jikkummerċjalizza għall-aħħar u hemm min ukoll ibieħ anke l-ittim tiegħu mill-ħadd ieħor. Ġifieri dik hemmhekk ikollna l-ġuda fis-soċjetà tal-lum. U semmejt u għalaqt bil-klabb tal-futbol minħabba li dil-ġimgħa kif tafu l-Papa laqa' l-ittim tan-nazzjonali Taljan u tal-Arġentina dawn għamlu logħba ta' testimonjanza għalih favorih hekk, però qatt attent għalhom jiena m'ħanżhom maħad biex ma jaqla' x'inkwiet bejniethom għaliex kif tafu huwa ġej minn ġenituri Taljani li terqu mill-Pjemont, ġifieri Pjemonte tafu fejn hemm l-aqwa tim tal-Italja bħalissa naf li jkun hemm mhux ħajju pjaċir b'dallet ngħid, però tritu ma triġ bħalissa huma champions tal-Italja l-Juventus sewwa u allura minn hemmhekk minn Pjemont għandu ċertu mħabba l hemm, però huwa għex u ħadem l-Arġentina u hemmhekk kellu t-tim favorit tiegħu ta' San Lorenzo. Allura, però għamlilhom messaġġ interessanti hemmhekk meta tara il-Balotelli li jien xi kultant narah blokka sewwa illi kif il-mod kif hekk f'sens ikkalma qudiem il-Papa u anke għamillu l-messaġġ u tara dawk il-plejers ta' fama, il-Messi u l-Buffon b'dik is-siġra taż-żebbuġ, il-pjan tal-imbatħa tkun siġra taż-żebbuġ, ġifieri u l-messaġġ li għallhom il-Papa naħseb huwa validu ħafna għallum. It-tieni punt li xtaqt naqsam magħkom huwa fuq il-ħajja. Kemm hi sabiħa l-ħajja. Allura ma nilagħbux Russian roulette bil-ħajja. U smajna kas wara kas illi għandek avviż xi ħadd qed jafżak li għandek il-periklu inti tilgħab ħajtek u għalhekk jiena fil-waqt li nuri solidarjetà mal-vittmi kollha. Però inti illi tmur taqbeż minn kemmuna minn dak l-għoli. Sewwa solari. Tmur fid-dwejra flok tammira tieqa tmur taqbeż minn hemmhekk. Sewwa tmur għandek il-mewċ qawwi qed ikaxkar kull maw u għandek l-avviż aħmar doppju ma tagħtix każ alla qed tilab bħajtek. U jiena hawnhekk qed nara kemm hemm min din il-ħajja ma japprezzajiex. U għalhekk jiena nappella lilkom il-koll illi f'sens tagħmlu minn kollox biex tieħdu ħsieb il-ħajja aħna kif tafu. Għall-inqas għadna bil-prinċipju, jiena għalija prinċipju sagru, kemm fil-liġijiet tagħna ċivili kif ukoll anke f'dawk tagħna ta' knisja, li aħna nħarsu l-ħajja mill-konċeppiment sal-mewt. Allura għandna responsabilità kbira biex nipproteġu l-ħajja u nipproteġu l-ħajja mhux billi biss ma naqbżux minn kemmuna jew midwejra jew inkella jekk għaw minn qed jismana minn Malta minn xi postijiet għolja hemmhekk ukoll. Imma rridu noqdu attenti nibżgħu għall-ħajja anka meta nkunu nsuqu. It-sinjali ta' traffiku qegħdin hemm sewwa jekk hija stop biex tieqaf. U hawnhekk għaw ħafna bir-rispett kollu. Il-kelma stop ma jafux jista' jkun ma jafux bl-Ingliż, alla forsi rridu nagħmlu ilhom bil-Malti, imma il-kelma stop qegħdem. U jekk għandek is-sinjal, eżempju ħdej ir-Rexi li trid meta toħroġ meħdejn iċ-ċentru parrokjali trid tinżel l-isfel ħdej ir-roundabout u d-dur, dik mhux b'kapriċ saret biex ukoll ikunu salvati il-ħajja. Mela mur minn hemm u mhux id-dur tieħu shortcut taqbad tikser is-sinjal. Issa, jieħan kun ċar, jiena nemmen li l-gwardjani lokali għandhom ikunu umani u ma għandux ikun hemm il-festa ta' Santa Marija u xejn toħroġ mill-pontifikal bi priet kamill-isbaħ ta' Monsignor Isqof issib Santa mal-windscreen, ġifieri rridu nkunu mela għandek ir-rabat il-Viktorja blindat. Sewwa ma tista' tipparkja mkien minħabba għandek l-invażjoni tal-Maltin ta' Santa Marija u allura il-lit il-leminija ma tafx tagħmel ix-xellugija l-pulizija jgħidlek ipparkjaw u l-warden mbagħad jgħaddi wara siegħa u jtik eċċitazzjoni. Jiena bir-rispett kollu nirrispetta l-wardens, nirrispetta l-forzi tal-ordni, però il-warden ma kienx postu hemm fil-festa ta' Santa Marija jagħti eċċitazzjonijiet. Ġvie din hija nuqqas ta' bla raġuni, aġir irresponsabbli u jiena nisħaq illi ir-reġjun għax dan ma jridux ifarfru ir-reġjun t'Għawdex li huwa responsabbli għall-gwardjani lokali u tal-infurzar jara x'ġara u jekk kienux huma responsabbli wkoll illi bagħtu lill-gwardjani biex ikunu jassu hemmhekk. Jiena l-ksur tal-liġi nikkundannaħ u anzi wieħed milli nisħaq li għandu jkun hemm tħares tal-liġi, però ejja inkunu u naħseb kont nistenni iktar il-wardens ikunu preżenti biex jaraw l-stop signs biex ma jkunx hemm tkissir dawk li għaddu jibqgħu anke nsemmi r-reksi għax huwa eżempju. Il-red light tibqa' għaddejja forja jkun red light tibqa' għaddej ta' dwal hemmhekk u nħeġġeġ l-awtoritajiet anke l-pressjoni naf li anke l-Kunsill Lokali flaqa li kellu mal-Ministru Joe Mizzi reġa' għajjem il-punt li hemm bżonn ikun hemm l-speed camera x'imkien li mġarrot. Il-ġimgħa l-oħra meta kont qed nagħmel programm inċident fil-ħodu li semmejt il-komjien. U wara nofsinhar fil-kwarta qed tilhom jien mhux profeta, imma ninnota inkoħden kelina ċangura, ninnota illi xi ħadd tgħaddej bil-120 meta aħna f'Malta l-massimu li tista' ssuq huwa 80, mela dan mhux qed jilgħab bil-ħajja issa nkunu ċari. Mhux b'ħajtu biss qed jilgħab għax imbagħad jekk trid tilgħab b'ħajtek int u ma tħux ħsieba ħajtek għamel li trid. Però illi titfa' l-ħajja ta' kull min ikun għaddej minn dik it-triq, ta' kull min ikun għal naqra frisk hemmhekk, titfgħu fil-periklu dik le. U għalhekk hemm bżonn li hemmhekk nerġgħu nibqgħu nagħmlu l-pressjoni sewwa biex din l-speed camera li jidher li hemm xi ħadd fit-Transport Malta rieqet waħda sewwa, f'Transport Malta, Malta, biex niftehmu, mhux qed nirreferi għal xi ħadd t'Għawdex, għax Għawdex ma jiddeċiedux fejn jitwaħlu l-kameras imma hemmhekk għandek l-applikazzjoni ejja nagħmluha. Issa jekk kien hemm min kienet joqgħod attent biex ma jintilfux il-voti għallha ma taħilx il-kamera sewwa, din ninsewhom l-affarijiet għax fl-aħħar mill-aħħar il-ħajja tiswi iktar minn vot. U lan jiġi fil-ħajja li ma għandniex nilagħbu bil-ħajja, ġifieri semmejt it-traffiku. Insemmi x-xorb żejjed. Għax ix-xorb żejjed iwassal ukoll għal inċidenti fid-djar tagħna domestiċi għax inti mbagħad wara li tkun xrob tinfex mal-mara jew mat-tfal u affarijiet bħal dawn u dawn huma qed ngħixuhom fid-djar tagħna fil-moħbi tal-ħitan għaliex il-mara m'għandix il-gatt smurt ir-rapportaħ, ir-raġel ukoll. Ġbi dawn qed narawhom. Nieħu pjaċir anke bl-azzjoni li għamlu l-pulizija illi natfu għajn sielem mid-droga u nikkundanna lil min kien qiegħed iħamġinna u iferi li żgħażagħ tagħna f'din il-komunità u jiena rrid żgħażagħ notfa hawnhekk, notfa li aħjar qegħdin jippratikaw l-isports tagħhom id-delizzji tagħhom untuhom il-faċilitajiet fejn jagħmlu fejn jagħmlu id-delizzji tagħhom. Però li jkollok xi ħadd qiegħed jeqret il-ħajja minn hawnhekk u kulħadd kien jaf mill-lieder imma kontx naf, imma fl-aħħar mill-aħħar mbagħad kellha tkun azzjoni tajba u mfaħħarhom il-pulizija li jagħmlu dik l-azzjoni. U la qed nitkellmu fuq il-Mart fid-djar tagħkom dawk li tismawna minn għajnsilhom u naħseb parroċċi oħra fil-qrib ukoll kollha rċivejtu mal-bulettin il-pastorali tal-li ħarġet fl-okkażjoni tal-Festa ta' Santa Marija ta' Monsinjur Mario Grekkis of tawdex kull pastorali li joħroġ dal-isqof huma għalih huma l-ewwel net għandek ħafna tagħlim soċjali wkoll barra l-messaġġ reliġjuż għax imma nifridhomx. Jiena għalija ħafna mit-tagħlim soċjali li l-pajjiż jimxu fuqhom. Huwa fuq it-tagħlim li tagħt il-Knisja, l-enċikliċi huma minjiera, jekk huma drittijiet tal-ħaddiema, jekk huwa fejn il-paċi, jekk għandek l-aspetti varji. U Monsinjur Isqof tkellem fuq ħafna punti. Ħaj il-gazzetti ħadu dik tal-mediċina li tieħu l-mediċina b'xejn u ma tużajx. Issa jien l-iktar punt li għali huwa b'saħħtu wkoll li semma Monsinjur Isqof però. Ħafna drabi ikun emmin farfar hija l-kwistjoni li semma fejn jidħlu it-testmenti. Meta jkun lok persuni vulnerabli, illi dawn ikunu jew bid-dimensja jew ma jkunux kapaċi illi jiddeċiedu u fl-aħħar ħin ta' ħajjithom imur lek in-notar, ikollok notar bla valuri, bla morali, kollok xi tabib ukoll jiffirma li dan affar jkollu dimensja qawwija jgħidlek li hu sewwa u hemmhekk jibdlu t-testment jew inkella jagħmlu testment ieħor jispiċċa jew titħollok xi barranija jew xi barrani fin-nofs jew inkella jkun hemm xi diskriminazzjoni fost il-familja kulħadd ikun idur b'dil persuna u mbagħad fl-aħħar ikollok xi ħadd b'xi mod illi fl-aħħar mill-aħħar ma tkunx l-intenzjoni tal-marit tal-persuna vulnerabli illi telie minn għal xi ħadd mill-familja mit-testment. U ħafna drabi dan l-inġustizzji mbagħad iwaslu għal gwerer, gwerer nukleari fost il-familji ngħid qed nasaġera nukleari għaliex ħafna mill-każijiet li konna l-qorti huma minn hemmhekk li konna. U Monsinjur Isqof għamilha ċara li ma jfissirx li dak li huwa korrett legalment huwa moralment korrett. U allura nappella wkoll. Il dawk li huma fil-professjoni tagħna li xi kultant jiena hemm min irid jippreferi jsir sinjur f'daqqa billi jagħmel inġustizzja forma legali. Jiġifieri naħseb għandna responsabilità qawwija illi ma niddejqux ngħidu li ħaj jgħidu kontra tagħna. In-nies u jgħidu li jintsalvaċ u dan, maħjar jgħidu li jintsalvaċ mill-li jintħallil. Sewwa, għaliex li tisraq il-fiduċja ta' persuna vulnerabli, tħodlu tisraqlu l-intenzjoni tiegħu, x-suppost ikollu. U mbagħad toħloq kriżi fil-familji hemmin, imur, skużi, taħan uża kelma qawwija jobżoq fuq qabar ta' xi ħadd qarib tiegħu ta'. Aħna f'dan is-sitwazzjonijiet niġu u dan ma jkunx l-intenzjoni tal-mitfun. Imma minħabba l-vulnerabilità għalhekk hawnhekk. Naħseb anke l-awtoritajiet għandhom jagħtu każ ħafna dak li qal Monsinjur Isqof u naħseb wasal iż-żmien li nilleġislaw ukoll liġi dwar il-persuni vulnerabbli illi dawn ikunu protetti u ma jkun hemm l-ebda ħadd anke fil-professjoni medika jew notarili jew bħala avukati illi jabbużaw minn dan il-pożizzjoni għax inti kollok ċertu rispett lejn il-kariga tiegħek, issint ir-rispett tirbħu. Jekk ir-rispett biex tirbħu tieħu ħafna żmien, imma biex titilfu malajr. U laqgħet niġu nitkellmu fuq ir-rispett li għandu jkollna lejn xulxin. Kemm fuq postijiet tax-xogħol, ir-rispett mhux nispiċċaw gossip. Tifmu xi ġifieri gossip lajjiet u dik marret hemm u dik hemm u dak hemm u ħafna paroli minn dan. Ġifieri dan fuq il-postijiet tax-xogħol, fil-ħwienet tal-merċa, fis-soċjetajiet tagħna. Kemm nisimgħu kliem u flok ngħidu kelma ta' ġid biex innaqsu t-tensjoni inkomplu inxerdu l-firda u għalija huwa r-responsabbli minn għandu kariga. Anke f'soċjetà ċivili li kollok f'parroċċa illi flok ifittex li jaqgħad ifittex li jifret u jiżra l-mibeda lejn anke istituzzjonijiet oħra. Jiena dejjem inġib l-eżempju tal-Knisja u l-Istat għandu jkun hemm rispett lejn xulxin. Issa meta jkollok awtorità ċivili qed tiżra l-mibeda lejn l-awtorità parrokjali lejn l-awtorità djoċeżjana emmek qed tagħmel ħażin ħafna għaliex qed taqsam is-soċjetà. U allura nappella lil kull min għandu pożizzjoni f'soċjetajiet differenti infittxu dak li għadna u mhux li jifridna. U ma nibqgħux inwebsu rasna, jista' jkun ikollok minn żbalja fil-passat jinduna l-żbalja u mbagħad jgħid jien ħadd id-deċiżjoni biss ma ħaddix. Dik id-deċiżjoni ma jfissirx li mbagħad ma tinbidilx darba għal dejjem, tista' terġa' tinbidel għal biex ikun hemm laqda. Però meta jkollok is-supervja u meta jkollok min l-interessi personali jew interessi familjari jew interessi ta' tribù fost is-soċjetà illi eżempju jmurlek il-Viktorja f'uffiċċju hemmhekk jiftiehem mod u jiffirma mod imbagħad jiġi eżempju għajn sielem qed nuża għajn sielem għax qegħdin għajn sielem imbagħad dak li jkun ftiehem hemmhekk ma tkunx fuq karta strazza jew xi karta tal-iskalora u li nixtru l-iskalora fija imma tkun awtorità qed tiffirma awtorità ma' awtorità imbagħad dak li ffirmajt int tiġiegħu u dik il-karta tistma biex tagħmilha taħt il-gabjetta u flok taġixxi fuq dak li tkun ftehem. Tu għax hemmhekk jidħol l-irġulija u jidħol ir-rispett. U rispett tkellem fuq laqdiet u s-soċjetajiet għax il-ħin qed jafas, però anke bejn il-ġirien. Ġifieri il-ġirien ir-rispett. Eżempju inti jekk fissija xi ħadd jistrieħ m'għandikx tagħmel mużika qawwija u dak il-ħin jew inkella tibda ssammar dak il-ħin jew inkella tagħmel affarijiet oħra dak il-ħin, jew inkella tibda kmieni fil-għodu għax qomt int għam kulħadd, jew inkella tard bil-lejl tibqa' dejħin u tiġi ta' għawtqum illi hemm persuni morda u ma bl-istorbju li tagħmel ma tiddejjaq veru inti tkun qed tieħu pjaċir. Il-ġemgħa li jkollok quddiemek qed tieħu pjaċir, però hemm ċertu nies morda illi ma jifilħux il-ħoss qawwi ta' mużika sassijad bikrin. Ta' fil-ħodu, ġifiri, jiena ngħid iktar milli regolamentazzjoni, iktar għandu jkun hemm rispett u nagħmlu autoregolamentazzjoni, ġifiri, nagħmlu huwa aħna ċertu prinċipju jekk hemm ġar qed idejqek, jew inkella qed jagħmel xi ħaġa mhux toħloq kriżi biex imbagħad iġġellet it-triq kollha, imma tipprova tipprova wkoll tuża kelma għal ġitu mhux tkompli u mhux tkompli s-saħħan biex toħloq l-inkwiet. U ħandur għal punt ieħor il-ħin qed jafas però fuq il-vandaliżmu. Innotajt ħafna sagħmel sewwa s-sindku Franz Kauki u l-Kunsilliera sħabu kollha illi kkundannaw l-att immorali ngħidlu jien għax immorali li jkollok ikollok eżempju pont hawnhekk f'tapassi u taħarqu. Issa jiena nixtieq nkun naf min ħarqu dak il-pont u x'kien l-iskop tiegħu li ħaraq il-pont għax kieku nkun investigatur jien nimxi fuq traċċi differenti, fuq toroq differenti. Però u x'inhu dal-vandaliżmu huwa ħażin. U tiddejjaq tiftaħ it-times ta' 15 ta' ġemilu, eżempju, jew ta' 15 ilu għax is-sansejt kien hemm artiklu ta' xi ħadd is-Sur Albert Fenek illi jgħid illi parkja l-karozza u xi ħadd mod vendikattiv jaqbad jibroxlu l-karozza. Din hemm mhix ċiviltà, il-vandaliżmu mu tajjeb għal ħadd, kull biċċa għamara li jgħu fil-raħal, jiġifieri għamara pubblika, dak huwa mill-baġit tal-Kunsill, il-baġit tal-Kunsill ma ħallihom x'innannu, imma dak huma mit-taxxi illi nħallsu aħna u allura għandu ikonna rispett f'dak is-sens ukoll u ma nkunux vandali jekk ma taqbilx ma xi ħaġa mhux tmur taħraq u tkisser, imma mur irraġuna u tkellem. U għalhekk jiena nappella lill-forzi tal-ordni biex anke jagħmlu magħhom hemm f'dak is-sens ħalli min qed ikun juża l-vandaliżmu. U jagħmel atti li huma jmorru kontra s-soċjetà anke jieħdu dak li ħaqhom. Jiena ħanala għax il-ħin qed jafas, però ma nistax ma nirreferix għal velja mill-isbaħ illi saret fis-Santwarju Nazzjonali f'Tapinu propju f'lejt tal-Assunta kienet esperjenza mill-isbaħ attendejt intom li ma stajtux tkunu hemm żgur li kellkom Radio Lauretana seta' iwaslilkom l-atmosfera kbira li kollok 1800 persuna kull ma kien hemm Maltin li talaw bil-privates minn Radio Maria madwar 350-400. Mbagħad kien hemm Maltin li jkunu hawnhekk il-bqija kienu kollha għawċin. U x'inhu isbaħ milli flejt tal-assunta tinaqqas f'dan is-santwarju nazzjonali tant għall-qalbna ta' Pinu hemmhekk mal-Madonna u mal-isqof tagħna Mario Grek. U alla ħanwassilkom opportunità għaliex il-Santwarju Nazzjonali ta' Pinu huwa rikonoxxut anke internazzjonalment u propju fil-ġimgħa 13-14 u 15 ta' Ottubru fil-Vatikan se jkun hemm attivitajiet speċjali marbuta mal-familja propju se tiġi l-Madonna ta' Fatima ħadd tmur hemmhekk fil-Vatikan u s-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu mistieden itella delegazzjoni hemmhekk ukoll itellaħħa hemmhekk fil-Vatikan u għalhekk inħeġġiġkom intom li tixtiequ tipparteċipaw f'dal pellegrinaġġ li qed jorganizza r-rettur mhux sejjer waħdu r-rettur se jagħti l-opportunità li l-min irid jinaqgħad ma dal pellegrinaġġ Marjan biex tissieħbu hemmhekk ma ġejjin eluf ta' nies minn santwari oħra minn madwar id-dinja. Ħantikom in-numru tat-telefon tiegħu ma jiddejjaqx iddejquh dak, għax dak bħal Ġesu meta qallhom ħallu tfal jiġu għandi u dak għalih ħallu n-nies jiġu għandi, jiġu s-santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Mela, in-numru ta' Don Gerald huwa 99486151. 99486151 tiddejqux iċċemplulu, tiddejqux iġibu skuża bija li minħabba fija tiċċemplu biex jaħtafkom u sejaħtafkom iġifieri, pero ejdulu li jintom interessati tissieħbu f'dan il-peregrinaċ Marjan fejn senedina dumma eluf kbar tanis ma madwar id-dinja biex iselmu se jkun hemm il-Madonna ta' Fatima hemmhekk, però ninaqdu l-koll flimkien inselmu l-Madonna waħda li ma għandix kuluri, sewwa għal-min hija l-kuluri ma' Madonna li telgħat bir-ruħu bil-ġisem, il-ġisem li ma tħassarx qed hemmhekk u dina l-omna u aħna hawnhekk ix-xurti jagħti għandna lill-Madonna tal-Orjent wieħed mit-tiet li ta' din il-Madonna illi tħarisna minn hawn ftit jiem oħra anke infakru s-sollenità tagħha. Jiena nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata it-tajba jekk alla jrid nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Nirringrazzja lid-direttur tagħna lill-Elio spiteri ta' tant paċenzja li hubina, ta' tant volontarjat li għamel s-sibu u s-sibu Radio Maria, s-sibu lem, s-sibu kullimkien barra l-missjoni li tjamel anke fl-iskola li jmexxiju, insomma, nirringrazzjah, nsellem lill-arċipriet ukoll tagħna Don Franki Bajjada li qed iħejji bisħieħ biex ikolna festa mill-aqwa, festa umana, festa li tassew l-ispirtu tagħha jkun dak spiritwali biex imbagħad ninaqdu flimkien bħala komunità f'dak il-jum partikolari ħalli nfakru dan il-jum naqshekk importanti fil-komunità tagħna. Grazie.
Su di te, uno su mille ce la fa, ma quanto dura la salita, in gioco c'è la vita, il passato non potrà tornare uguale mai, forse meglio perché no, tu che lo sai. Creduto in me, ma dovrai cambiare idea. La vita è come la marea, ti porta in secca o in alto mare, come la luna va. Non ho barato né beffato mai, e questa sera ho messo a nudo la mia anima. Ho perso tutto, ma ho ritrovato me. Uno su mille ce la fa, ma come dura la salita, in gioco c'è la vita. Tu non sai che peso ha questa musica leggera, sera